Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, v našej dnešnej ponuke máme pre vás okrem spravodajstva pripravenú pravidelnú rubriku Rozhovor týždňa. Dnes s biblistom Petrom Dubovským o jeho skúsenostiach z Iránu.
Nerušené počúvanie a pokojný sobotný večer vám prajú Slavka Golisová
a Peter Dufka.
Vatikán. Už zajtra navštívi pápež Benedikt XVI talianske mesto Sulmona v oblasti Abruzzo pri príležitosti 800. výročia narodenia svätého Celestína V., ktorý sa vlastným menom volal Pietro Morone. Zomrel v roku 1296 a za svätého bol vyhlásený v roku 1313. Keď mal 79 rokov, zvolili ho za pápeža netradičným spôsobom. Kardináli sa totiž 2 roky nevedeli zhodnúť na tom, koho zvoliť. Peter im poslal správu, aby sa čím skôr dohodli, pretože nie je dobré, keď chýba cirkvi hlava. Kardináli takmer okamžite zvolili práve jeho za pápeža. Pietro s bolesťou v srdci prijal tento úrad a zvolil si meno Celestín. Bol však veľmi skromný a jednoduchý, nevedel si zorganizovať veci a tak veľmi skoro nastal v záležitostiach zmetok. Po 5 mesiacoch pontifikátu sa rozhodol svojho úradu vzdať. Pripomeňme si ešte program svätého otca počas návštevy. O 10. hodine bude svätý otec sláviť eucharistickú slávnosť na námestí Garibaldi a veriacim sa prihovorí v homílii. Na poludnie bude nasledovať modlitba Anjel Pána a pred ňou pápežov tradičný príhovor. O 16.30 sa svätý otec stretne s členmi organizačného výboru návštevy a tiež s delegáciou kňazského domu diecézneho pastoračného centra v Sulmone. Na 17. hodinu je naplánované stretnutie s mladými v miestnej katedrále a aj im sa pápež prihovorí. Následne si uctí relikvie svätého Panfília a svätého Celestína V. uložené v krypte katedrály. O 17.45 odletí svätý otec helikoptérou zo štadiónu Palocci v Sulmone späť do Vatikánu.
USA. Dnes slávi 50 rokov kňazstva biskup americkej diecézy Antona Johnstown, Josef Viktor Adamec. Narodil sa v meste Bannister v Michigane, v Spojených štátoch amerických, ako syn slovenských rodičov, ktorí sa do USA vysťahovali z Trenčianskej župy. Základnú a vyššiu školu absolvoval v rodnom meste a univerzitné štúdium začal na Michiganskej univerzite. Teologické štúdia absolvoval na Lateránskej univerzite v Ríme a svoju kňazskú formáciu na pápežskom kolégiu Nepomučenum. Za kňaza bol vysvetený 3. júla 1960 pre nitriansku diecézu. Kvôli vtedajšiemu komunistickému režimu však nemohol pôsobiť na Slovensku a preto sa vrátil do Spojených štátov amerických, kde pastoračne účinkoval na rôznych stupňoch duchovnej správy. 17. marca 1986 bol vymenovaný za biskupa spomínanej diecézy. Vysvetil ho vtedajší prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov kardinál Jozef Tomko. Biskup Adamec aktívne pracuje vo viacerých americko-slovenských organizáciách. Istý čas bol aj predsedom Združenia slovenských katolíkov v Spojených štátoch amerických a dodnes jeho biskupským moderátorom. Aktívne sa zaujíma o život cirkvi na Slovensku, ktorú mnohorako podporuje.
Vatikán. V priebehu uplynulých dní boli aktivity pápeža Benedikta XVI. Mimoriadne intenzívne a zamerané na život cirkevného spoločenstva, uvádza v pravidelnom editoriáli informačného týždenníka Vatikánskeho televízneho centra hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi. Ako pokračuje, udalosti sa zintenzívnili najmä okolo slávnosti svätých Petra a Pavla, ktorá upriamuje našu pozornosť na poslanie, ktoré Kristus zveril Petrovi a jeho nástupcom, aby utvrdzoval a usmerňoval vieru veriaceho spoločenstva. Medzi iniciatívami, ktorým sa pápež v týchto dňoch venoval, vystupuje tiež podľa hovorcu Svätej stolice do popredia zriadenie nového dikastéria na podporu novej evangelizácie v krajinách s narastajúcou sekularizáciou. Avšak je potrebné upozorniť aj na pápežové osobné a priame úsilie o jednotu cirkevného spoločenstva.
Pápež niekoľkokrát zopakoval, že najväčšie nebezpečenstvá a napätia pre cirkev prichádzajú zvnútra. V ťažkých časoch, ktorými prechádzame, vonkajšie napätia spôsobujú, že aj vnútorné napätia vystupujú na povrch a toto spôsobuje narastanie zmetku a nepokoja. Stretnutia, ktoré sa uskutočnili na pápežov podnet v uplynulý pondelok, keď sa stretol s kardinálom Schönbornom a Sodánom a vo štvrtok s emeritným biskupom z Augsburgu, svedčia o tom, že sa usiluje ako prvý vynaložiť veľké úsilie na to, aby riešil napätia a nedorozumenia, ktoré postihujú celú komunitu. Toto sú teda postoje pápeža, jeho jasné evanjeliové svedectvo. Je potrebné, aby sme ho nasledovali.
Rozhovor týždňa.
Pozvanie k nášmu mikrofónu prijal páter Peter Dubovský, profesor na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, ktorý nám priblíži svoju nedávnu cestu do Iránu. Peter, nedávno si sa vrátil z Iránu. Čo bolo dôvodom tejto cesty?
Od 31. mája až do 12. júna sme boli v Iráne. Ako dôvod bol poznávanie niektorých archeologických lokalít. Asi najdôležitejšia z nich je mesto Perzepolis, to je bývalé hlavné mesto Perskej ríše, ktoré vybudoval kráľ Dáriuš. Z porovnania toho, čo teraz momentálne vidím v Ríme a Perzepolis, môžem spokojne povedať, že Perzepolis ako mesto sa kvalitou archeologických pamiatok vyrovná rímskym fóram. Ja som mal taký dosť špecifický cieľ, lebo som študoval pád Elamskej ríše v roku 643 pred Kristom, ktorú dobil král Ašurbanipal, to bol asýrsky král. No a on dobil hlavné mesto, ktoré sa volá Súza, dnes sa volá Šuš. No a ja som tam vlastne chcel vidieť, čo to znamenalo dobiť takéto mesto. Chcel som vidieť geografiu, topografiu celého mesta a celého terénu. A hlavne ma zaujímalo, že keď elamský král potreboval uísť, tak utiekol vždy do hôr. A skutočne, keď sme prechádzali cez tie hory, tak mi bolo jasné, že žiadna armáda by nebola schopná tohto elamského kráľa odtiaľ dostať. A vždy to skončilo tak, že keď asýrske vojska už museli odísť a museli sa vrátiť späť do Asýrie, do dnešného Iraku, tak tento elamský král sa v pohode vrátil z týchto hôr, z tých jaskín, kde bol ukrytý, a znovu sa chytil moci a znovu potom Asýrčania museli prísť a znovu tento elamský král utiekol, až nakoniec nejakou zradou sa im ho podarilo dostať.
Predpokladám, že táto tvoja poznávacia cesta zapadla do nejakej komplexnej štúdie.
Minulý december sa uskutočnila jedna veľmi dôležitá konferencia v Belgicku, v Gente, o Eláme a Suze. Som tam mal príspevok a práve určitú časť tohto príspevku by to mohlo byť vydané, tak som to potreboval odkonzultovať.
Na základe čoho sa dá po 2600 rokoch odkonzultovať alebo konfrontovať niektoré teoretické poznatky, ktoré si nadobudol v rímskych knižniciach?
Z tohto obdobia sa zachovalo strašne veľa hlinených tabuliek písané v klinovom písme, niektoré v asýrskom, niektoré v elamskom jazyku. No a stačí si tieto tabulky zobrať, prečítať si a človek má z toho dojem, ako by čítal dnešné Smečko alebo iné noviny, kde vlastne dostáva záznamy o tom, ako prebiehali tieto vojenské kampane, a o tom, ako prebiehali tieto vojenské ťaženia, kto vyhral, a samozrejme každý predstavuje svoje víťazstvo zo svojho vlastného pohľadu.
Povedal si, že z hlinených tabuliek sa dá veľa vyčítať. Sú popísané klinovým písmom, niektoré sú v asýrskom alebo elámskom jazyku. Koľko si sa pripravoval na to, aby si si mohol prečítať takéto tabulky?
Tak to je minimálne 5 až 10 rokov prípravy.
Mohol by si nám tak trochu priblížiť spoločenskú a kultúrnu atmosféru, ktorú si vnímal počas tejto návštevy?
Tak môžem povedať len z toho mála, čo sme stretávali ľudí. Môj dojem z Iránčanov bol veľmi pozitívny. Kultúrna úroveň a aj ekonomická je dosť vysoká v porovnaní s inými krajinami Blízkeho východu, ktoré som mal možnosť navštíviť. Bol som prekvapený, čo sa týka aj mentality, je veľmi odlišná od arabskej mentality, napríklad v Sýrii, v Jordánsku alebo v iných krajinách. Vidno, že to je iný typ ľudí. Boli veľmi pohostinní, veľmi priateľskí. Často sa nám prihovárali, snažili sa nám pomôcť pri hľadaní cesty a tak ďalej.
Aká je náboženská situácia a ako žijú kresťania v tejto islamskej krajine?
Oficiálne náboženstvo je islám a konkrétne šíti. Okrem islámu a šítov existujú tam aj iné skupiny a medzi nimi aj kresťania. Nie ich veľa, je tam momentálne okolo 70 tisíc kresťanov, majú troch biskupov, sú rozdelení do viacerých rítov. Latinský, arménsky, sírsky, asýrsky a chaldejský. Oni mávajú liturgie, ale žiaľ, samozrejme, veľa ľudí sa na nich nezúčastňuje. Napríklad latinské obrady v Teheráne sa vykonávajú na miesta, ktoré patria k ambasádam. A napríklad najdôležitejšie sídlo je pri talianskej ambasáde.
Ako sa v praxi prejavuje to, že oficiálnym štátnym náboženstvom je islám?
No, v praxi sa to prejavuje na viacerých rovinách. Na jednej rovine Irán je asi jedna z mála krajín, ktorá je teokratická krajina. To znamená, ajatolách, ktorý je najväčšou autoritou, vlastne vládne celej krajine. Prezident určitým spôsobom je výkonná moc. Okrem toho ajatolách a mulahovia, ktorí sú pomocníci, a to je bol náš štýl našich kňazov a biskupov, majú k dispozícii aj políciu. A odhady sú, ktoré nie sú tajné, okolo 100 000 ľudí majú k dispozícii. Títo musia dohliadať na dodržiavanie šárie, čo je vlastne zákon, ako žiť islamskú republiku alebo ako sa správať podľa islamu. A nedodržiavanie takéhoto zákonu a nedodržiavanie niektorých pravidiel môže mať veľmi vážne následky. Napríklad takou veľmi typickou čertov je, že ženy v Iráne majú povinné nosiť šatky a musia mať zahalené hlavy. A to môžeme vidieť, že nie všetky ženy pravdepodobne s tým súhlasili, lebo tie šatky nosili veľmi rôznym spôsobom. Ale ak by boli prichytené, tak môžu byť uväznené od 3 do 5 dní väzenia a môžu dostať pokutu až do 1000 eur, čo vlastne znamená úplne finančné zničenie rodiny.
Na čo ešte dohliada polícia, okrem toho, čo si spomenul?
Ďalší rozmer, na ktorý veľmi dohliada islamský štát, je tam absolútny zákaz požívania alkoholu. Alkohol prakticky nedostať v žiadnych obchodoch, baroch alebo reštauráciách jednoducho neexistuje. A to bolo veľmi náročné potom aj so slúžením svätej omše z tohto pohľadu. Čo bolo ešte veľmi zaujímavé, tým, že to je Islamská republika, neexistuje tam oddelenie medzi štátom a cirkvou. To, čo existuje v západných spoločnostiach. A tak napríklad na ministerstve zahraničných vecí, keď človek ide okolo neho, tak sú také malé plakátiky, kde sú citáty z Koránu. Niektoré sú veľmi pekné, ale niektoré sú o tom, že ako diabol pokúša človeka a ako človek musí odolať, ako človek musí dôverovať Bohu, ako v modlitbe môže nájsť útechu a pozbudenie, ako nepriatelia ducha môžu človeka zvádzať a podobne. Ale pre mňa to bolo prekvapením, že som to videl vyvesené na ministerstve zahraničných vecí.
Tieto nápisy upútali tvoju pozornosť, ale ako na ne reagujú Iránčania?
Ako v každej spoločnosti, aj tam sú ľudia, ktorí by sme mohli nazvať fundamentalistami, a to bolo vidieť aj na ich oblečení, na ich správaní. Niektorí, ako náhle videli, že sme cudzinci, tak si dokonca aj odpulili na zem. Druhí boli zase veľmi otvorení a veľmi radi sa k nám prihovorili, rozprávali, a niektorí vyjadrili aj svoje pochybnosti o tom, že či toto je správna cesta pre ich štát.
Ako je to s návštevou mešít? I na to dohliada polícia?
V každom veľkom meste sa nachádza jedna mešita, ktoré sa vykonávajú modlitebné stretnutia. A tieto modlitebné stretnutia by mali byť povinné pre moslimov. Avšak to, čo som počul len tak s chýrou, je, že to percento praktizujúcich moslimov v Iráne bolo veľmi, veľmi malé. Niektorí hovorili o 5 až 7%. To aj tak chápať, že podľa vyjadrenia niektorých, niektoré školy alebo niektoré štátne organizácie mali povinné a dokonca vraj boli kontrolované, čím boli v mešite alebo nie. Na druhej strane vidno, že tam na týchto stretnutiach bolo aj veľa ľudí, ktorí tam boli z presvedčenia a verili naozaj tomu, že toto je tá správna cesta, ako zasvetiť svoj život Bohu.
Milí poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.